რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობა მოამზადა პრემიების ახალი წესით გაცემის პროექტი, რომელიც მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე 26 ივნისს განიხილება. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ნინო კობახიძემ განაცხადა, რომ ბოლო ხანს საზოგადოებაში სამართლიანი უკმაყოფილება და შეკითხვები გამოიწვია სახელმწიფო მოხელეთა და მაღალი თანამდებობის პირების განსაკუთრებით დიდი ოდენობით პრემიებმა. კობახიძის თქმით, საქართველოში წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული მაღალი პრემიების გაცემა, მის მანკიერი პრაქტიკა და ამ დრომდე არ არსებობდა პრემიის გაცემის ერთიანი წესი, რომელიც გამორიცხავს თვითნებურ გადაწყვეტილებებს და საბიუჯეტო თანხების გაუმართლებელ და უკონტროლო ხარჯვას. ნინო კობახიძის ინფორმაციით, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე პრემიების გაცემის ახალ წესზე პრემიერ-მინისტრის დავალებით იმუშავებს მთავრობის ადმინისტრაციამ და საჯარო სამსახურის ბიურომ, რომლებმაც ევროპის განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება და პრაქტიკა გაითვალისწინეს და საქართველოს რეალობას მიუსადაგეს. ამით ჩვენ მივახწევთ იმას, რომ პრემიის გაცემა აღარ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ თანამდებობის პირების გადაწყვეტილებაზე, ერთხელ და სამუდამოდ მოექცევა სამართლებრივ ჩარჩოში და გამორიცხული იქნება ნებისმიერი თვითნებობა, განაცხადა კობახიძემ. მისი ინფორმაციით, უკვე დადგენილია პრემიის ღრული ოდენობა, პერიოდულობა მისი გაცემისა და შემცირებულია წრე პირებისა, რომლებსაც პრემიის გაცემის უფლებამოსილება აქვთ. ნინო კობახიძის განმარტებით, ახალი წესებით ხელმძღვანელ პირს აეკრძალება საკუთარი თავისთვის პრემიის გამოწერა. მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული პრემიების გაცემის ერთიანი წესის პროექტის მიხედვით, საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე ერთჯერადად გაცემული პრემიის მაქსიმალური ოდენობა მის თანამდებობრივ სარგოს არ უნდა აღემატებოდეს. ამის შესახებ განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელმა ეკატერინე ქარდავა. მისი ინფორმაციით, პრემია შეიძლება გაიცეს კვარტალში მხოლოდ ერთხელ შესაბამისი დასაბუთებით. ქარდავას განმარტებით, საჯარო დაწესებულების თანამშრომლისთვის პრემიის გაცემის საკითხს მისი უშუალო უფროსის დასაბუთებული წარდგინების შემთხვევაში გადაწყვეტს დაწესებულების ხელმძღვანელი. ახალი წესებით, კონკრეტული სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი დაწესებულების ხელმძღვანელისთვის პრემიის გაცემის საკითხს წყვეტს შესაბამისი მინისტრი, სხვა შემთხვევაში კი გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრი მიიღებს. ამასთან, პრემიის მიზანი უნდა იყოს საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირთა წახალისება და მოტივაციის გაზრდა, დასაქმების ბაზარზე არსებული კონკურენციის გათვალისწინებით საჯარო დაწესებულებებში კვალიფიციური კადრების შენარჩუნება და მოზიდვა, განაცხადა ეკატერინე ქარდავა. მისივე ინფორმაციით, ახალი წესი მხოლოდ აღმასრულებელ ხელისუფლებას ეხება და არ ვრცელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოებზე. ამასთან, ეკატერინე ქარდავამ აღნიშნა, რომ მთავრობა მიმართავს თვითმმართველობის ორგანოებს მათ სისტემაში არსებულ მოხელეებზე პრემიის გაცემისას მთავრობის მიერ შემუშავებული წესის ძირითადი მიმართულებები გაითვალისწინონ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის თარიღის გამოცხადებისკენ მოუწოდებს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ განაცხადა, რომ მათი მოთხოვნა სრულიად ლოგიკური და ლეგიტიმურია. უგულავას თქმით, ამას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, ეს არ არის მხოლოდ თარიღის ცოდნა და მხოლოდ ის, რომ მეორე ტურში გასული სუბიექტები უნდა მოემზადონ განმეორებითი არჩევნებისთვის. ჩვენი ინფორმაციით, მთავრობა მოახდინა ზეწოლა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეზე თამარ ჟვანიაზე და მთავრობის მოთხოვნა იყო 12 ივლისი, რაც სრულიად ეწინააღმდეგება იმ წესებს და პროცედურებს, რომლებიც არსებობს, განაცხადა უგულავა. მისივე ინფორმაციით, ბევრ სუბიექტ შედეგები გასაჩივრებული აქვს სასამართლოში და მიმდინარეობს ხელახალი დათვლა. შესაბამისად, შეუძლებელია 19 ივლისამდე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების მეორე ტური დანიშნოს, განაცხადა უგულავა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია იმყოფება სტრასბურგში, სადაც დღეს გაიხსნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საზაფხულო სესია. მისი დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ევროპის საბჭოს ახალი გენერალური მდივნის არჩევაა. ამ თანამდებობაზე პრეტენზიას აცხადებენ მოქმედი გენერალური მდივანი ნორვეგიელი ტორბიორნ იაგლანდი და გერმანიის იუსტიციის ყოფილი მინისტრი საბინა ლოითჰოიზერ შნარენბერგერი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზაფხული სესიაზე დაგეგმილია უკრაინის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების პეტრო პოროშენკოს და ილჰამ ალიევის გამოსვლები. სესიაზე განიხილება უკრაინაში 25 მაისს ჩატარებული ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ მეთვალყურეთა მისიის დასკვნა.
მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც მომდევნო 1 საათის განმავლობაში მე ნინო თარხნიშვილი გავუწყობი თბილისის სტუდიიდან, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღევანდელი გადაცემის თემა გენდერულ ამბებში არაერთხელ განგვიხილავს, არაერთხელ გვისაუბრი ამ თემაზე ჩვენს სტუმრებთან ერთად, არაერთი სიუჟეტი მოგვისმენია, მაგრამ დღეს ამ თემას, რომელსაც ოჯახური ძალადობა ჰქვია, ჩვენ კიდევ ერთხელ მივუბრუნდები და ამას ფიქრობთ განსაკუთრებული მიზეზიც აქვს. გასული კვირის ბოლოს 20 ივნისს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა სტრასბურგში ხელი მოაწერა ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციას ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ. სტამბოლის კონვენციით ცნობილი დოკუმენტი ითვალისწინებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების გატარებას, ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებას და ასევე ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელთა მომზადებას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან მაია ფელიშვილი, გარდაბნის რაიონული სამართველოს ინსპექტორ გამომძიებელი, რომელიც სწორედ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მუშაობს და მას ერთ-ერთ პირველს უწევს სწორედ მოძალადესა და მსხვერპლთან შეხვედრა, და ასევე ანა აბაშიძე, ის გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება, არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი. აქვე გეტყვით ჩვენს ნომერსაც 2988 327, აი სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ჩაერთოთ ჩვენს საუბარში, თუ კითხვა გექნებათ, კითხვა დასვათ, თუ მოსაზრება გაქვთ გამოსათქმელი აი ამ თემასთან დაკავშირებით, ალბათ ფიქრობთ მეტად მწვავე თემასთან, განსაკუთრებით აი ამ ბოლო პერიოდში, როდესაც საკმაოდ სავალალო სტატისტიკა გვაქვს სწორედ აი ამ ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით, რომლებიც სამწუხაროდ აი ბოლო პერიოდში ფატალური შემთხვევებით სრულდება. მოკლედ 2988 327, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სწორედ ამ ნომერზე გელოდებით. ახლა სულ რამდენიმე წუთი თუ წვეთ თქვენთან საუბარს, მოდით მუსიკას დავუთმოთ ეთერი და შემდეგ უკვე ჩვენს პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. ასევ ვრუნდებით ეთერში ჩვენს სტუმართან ერთად, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ გენდერულ ამბებს, მე მისი წამყვანი ნინო თარხნიშვილი ვარ და ჩვენ საუბრობთ თემაზე ოჯახური ძალადობა. როგორც უკვე გითხარით, არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ, რაღა თქმა უნდა, ამ თემაზე, როგორც გენდერულ ამბებში, ისე რადიო თავისუფლების სხვა პროგრამებში მოგვისმენი არაერთი სიუჟეტი, მაგრამ დღეს კონკრეტულად ვუბრუნდებით ამ თემას, იმიტომ რომ გასულ კვირას მინისტრმა, იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა სტრასბურგში მოაწერა ხელი ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციას ინფორმაციას ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ. და სწორედ ამ თემაზე ვიწყებთ საუბარს ჩვენს პირველ სტუმართან ერთად, მაია ფედიშვილთან. ის გახლავთ გარდაბნის რაიონული სამართლოს ინსპექტორ გამომძიებელი, რომელიც სწორედ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მუშაობს და როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, ის არის ერთ-ერთი პირველი, რომელსაც უწევს სწორედ იგივე მოძალადესა და მსხვერპლთან შეხვედრა, როდესაც შემთხვევის ადგილზე გადის. მაია, მოგესალმები, დიდ მადლობას გეტყვი სტუდიაში სტუმრობისათვის. ეს არის შენი პირველი შემთხვევა, როდესაც მედიაში გიწევს, ხო, როგორც ვიცი, ინტერვიუს მიცემა თუ კომენტარის გაკეთება. მოკეთ წარმატებულ ეთერს გისურვებ თქვენს და ჩემს თავსაც. და მაია, მე როგორც თქვი, შენ ხარ ერთ-ერთი პირველი, ვისაც გიწევს შეხება სწორედ მოძალადე იქნება ეს თუ მსხვერპლი იქნება. არ ვიცი, იქნებ თქვათ, ვისაუბროთ იმაზე, შენ როგორც სამართალდამცავი ამ შემთხვევაში როგორ ხვდები იქ ადგილზე, თქვათ, გამოძახების, მეზობლების გამოძახების საფუძველზე, მსხვერპლის დაძახების საფუძველზე, და შემდეგ უკვე, ხო, რა თუ პრობლემებს აწყდები, რა პრობლემებს აწყდები და მოკლედ როგორ ხდება შემდეგ სიტუაციის გაგრძელება.
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. როგორც უკვე თქვით, უშუალოდ მიწევს ხოლმე შემთხვევის ადგილზე პირველი მივდივართ. მე ჩემს მეწყვილეებთან ერთად რამდენიმე წლიანი გამოცდილება მაქვს და მინდა თავიდანვე ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ არანაირ სტერეოტიპებში არ ჯდება ოჯახური ძალადობა. არ შეიძლება ის მივაკუთვნოთ ერთ კონკრეტულ რაიმე ჩარჩოში ჩავსვათ. ოჯახური ყოველი გამოძახების დროს, ყოველი ოჯახური ძალადობაზე გამოძახების გასვლის შემთხვევაში გვხვდება აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია. ეს არის ორი ადამიანის, ორი ინდივიდის ურთიერთობიდან გამომდინარე რაღაც პრობლემა და აქედან გამომდინარე თითოეული არის ძალიან ინდივიდუალური, დამოუკიდებელი. ხვდებით ყოველ ჯერზე ახალ-ახალ პრობლემებს და ერთადერთი რაც ჩვენ გვაქვს სტანდარტი, ეს არის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ და აქვე მინდა განვატოროთ ჩვენი საქართველოსში მოქმედი საკანონმდებლო ბაზა. გაცილებით უფრო უკეთესია ვიდრე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ამჟამად არსებული საკანონმდებლო აქტები და სხვა ნორმატიული აქტები, რომლებიც ოჯახურ ძალადობის დროს გამოიყენება, თუმცა პრაქტიკაში ისინი გაცილებით უფრო უკეთესად ლავირებენ და უკეთეს შედეგებს აღწევენ, იმიტომ რომ დამოკიდებულება საზოგადოების არის გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე, ანუ ისინი უფრო აქტიურად არიან ჩართულები ოჯახურ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ვიდრე ჩვენთან საზოგადოება. იმის მიუხედავად, რომ პოლიციას აქვს გაცილებით უკეთესი ბერკეტები, ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწევს უშუალოდ ვაწყდებით ხოლმე ამ პრობლემას, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს საკანონმდებლო ბაზაში ჩადებული, ვერ ვახერხებთ მის გამოყენებას.
აი, რატო ვერ ახერხებთ? იგივე სწორედ აი კრიტიკის საგნად იქცევიან ხოლმე ხშირად სამართალდამცავები, იმის გამო რომ თქვათ ისინი არ წერენ შემაკავებელ ორდერებს, თქვათ, არ ხდება დროული რეაგირება და ასე შემდეგ, რასაც შემდეგ მივყავართ ძალიან სავალალო შედეგებამდე, ამისი ბოლოდროინდელი სტატისტიკაც სამწუხაროდ მოწმობს ამას. აი, რა პრობლემებს აწყდებით კონკრეტულად, თუ შეიძლება, იგივე როდესაც ვსაუბრობთ შემაკავებელ ორდერზე მაგალითად, თუმცა რა ვიცი, დაიწყეთ თქვენ, როგორც უკეთესი იქნება თქვენთვის.
ანუ გამოძახება ხდება 112-ის საშუალებით, ან უშუალოდ უბნის ინსპექტორს რეკავენ გამოძახებას ოჯახური კონფლიქტის დროს, როგორც მეზობლები, როგორც მსხვერპლი. წარმოიდგინეთ, მოძალადეც კი რეკავს ხოლმე, გვიძახებს, რომ ოჯახში აქვს კონფლიქტი. და როდესაც ჩვენ მივდივართ ადგილზე, ვერც კი აცნობიერებს, რომ ის არის მოძალადე. მოძალადის გარჩევა ხდება ორი ან მეტი პოლიციელის მიერ, გასაუბრება ხდება როგორც ოჯახის წევრებთან, ის შორისაც არის კონფლიქტი, ასევე გასაუბრება ხდება მეზობლებთან. არ შეიძლება ერთ კონკრეტულ მხარეს მოუსმინოთ და მხოლოდ ისე მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომ ეს ნამდვილად არის მსხვერპლი. ჩვენ აუცილებლად უსმენთ რამდენიმე ადამიანს, ამიტომ საკმაოდ სერიოზული სამუშაოა, ეს არ არის ერთ უცბად მიხვიდე და რაღაც შედეგი დააყენო. გვიწევს ადამიანებთან ურთიერთობა და ჩვენ ძალიან ხშირად ამ კონფლიქტის უშუალო შემწრეებიც ვართ. უბრალოდ მივდივართ და მხოლოდ შედეგი გვხვდება და ხშირად გვიწევს ხოლმე მსხვერპლთან განსაკუთრებით დიდი ხანი საუბარი იმის შესახებ, რომ მან უნდა მოიმოქმედოს რაღაც.
რამდენად უჭერთ, დიახ, აი ამ გადაწყვეტილების მიღება რადგან ისინი არსებობს თქვა ესეთი რაღაცა სტერიოტიპიც, რომ მათ მორგებული აქვთ უკვე სამწუხაროდ ეს მსხვერპლის როლი და აი ამ როლიდან გამოსვლა უჭირთ, მაგალითად იგივე ეშინიათ იმ მოძალადის თქვა ეკონომიკურ დამოუკიდებლობაზე, ნუ აღარო საუბრობთ ზოგადად, ხო? რამდენად ადვილად მოდიან ისინი შემდეგ უკვე თქვენთან საუბრის შემდეგ იმაზე, რომ თქვა არ ვიცი ან განცხადება დაწერონ იმის შესახებ, რომ მასე ძალადობენ და ასე შემდეგ.
დიახ, მსხვერპლი როგორც საზოგადოებას მიაჩნია უმეტესწილად არის ქალი, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მე მქონია პრაქტიკაში შემთხვევები, როცა მსხვერპლი იყო მამაკაცი და საერთო ჯამში აი საუბარი მარტო ამაზე, რომ ქალი და კაცია მსხვერპლიან მოძალადე, არასწორია, იმიტომ რომ ოჯახში არიან ოჯახის სხვა წევრები, რომლებიც ჩაბმულები არიან აი ამ ძალადობის ბორბალში, ცნობილი ძალიან კარგად დამახასიათებელია ოჯახური ძალადობის ეს ოჯახური ბორბალი, კარგად ახასიათებს თუ რა არის, ეს არის შეუჩერებელი ციკლი და ჩართულია მთელი ოჯახი და თუ ყველა ერთად არ მიიღებს გადაწყვეტილებას და კონკრეტულად მსხვერპლი, რომელზეც უშუალოდ ხორციელდება ფსიქოლოგიური იქნება თუ ფიზიკური ძალადობა და ეკონომიური როგორც კი, უშუალოდ თუ არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ჩვენ აბსოლუტურად ხშირ შემთხვევებში ვართ ხოლმე უძლებ და რატომ მსხვერპლი გვეუბნება, რომ იყო ასეთი შემთხვევა, კონკრეტულ შემთხვევას მოგიყვებით, როდესაც ერთმანეთს გავაგლიჩეთ აი ეს ჩაფრენილი ადამიანები, მეზობელმა გამოგვიწახა და როდესაც შევედით ისინი მის მიხედვით, რომ კარებზე უბრახუნებდნენ, კარებს არაღებდნენ და მცირეწლოვანმა ბავშვებმა გაგუღეს კარები, როდესაც ვეუბნოდით, რომ იყო მისული პოლიცია და როდესაც შევედით, ცოლქმარი ისევ ჩხუბობდა და ჩვენ მოვახდინეთ მათი ერთმანეთისგან გაშორება და აქ მოხდა საოცარი რამ, გადაგვეფარა ეს ქალი წინ და სხვათაშორის მამაკაცი ცრემლებით ასე ვთქვა ტიროდა და ეს ქალი გვეხოცებოდა, რომ არაფერი არ უყოთ, არ დაიჭირთ, არ წაიყვანოთ, წადით აქედანო, მე ვარო მიზეზიო ამ ჩხუბისო და როდესაც ცალ-ცალკე დაუსვით, სადაც მათი დაწყნარება, უმეტეს შემთხვევაში ვიძახებთ ხოლმე სოციალურ მუშაკს, როდესაც და ფსიქოლოგს, თუ კი ესეთ შემთხვევაში მე პრაქტიკაში ამას აქტიურად ვიყენებ, თუ კი ბავშვები ყავს არასრულწლოვანები მონაწილე კონფლიქტის, მათთვის ყოველთვის მომყავს ხოლმე და ანუ რამდენიმე ადამიანი ვსაუბრობდით ამ მსხვერპლთან და საბოლოო ჯამში მან ამ ადამიანებიდან ამოარჩია ფსიქოლოგი და განაცხადა ეს რამ ცალკე, რომ მან მოახდინა პროვოცირება შემდეგი სახით: აეჭვიანა მეუღლე და შემდეგ როდესაც ეს აეჭვიანა, იმიტომ რომ უნდა დარწმუნებულიყო ნამდვილად უყვარდა თუ არა და შემდეგ ვეღარ გააკონტროლა მამაკაცის ემოციები და აი ეს გამოიწვია და გთხოვდა, რომ არ ჩაურეულიყავით და წავსულიყავით იქიდან, ის არ საჭიროებდა დახმარებას, ჩვენ რა თქმა უნდა მაინც ჩავერეთ, იმიტომ რომ აქ იყვნენ ბავშვები და არ შეიძლება ბავშვების ამ მდგომარეობაში მიტოვება და შესაბამისი საკანონმდებლო კანონგათვალისწინებული ღონისძიებები გატარდა ამ ოჯახში თან აქტიურად ჩაერთო სოციალური მუშაკი და ორივე გააცნობიერა საბოლოო ჯამში, რომ ბავშვებთან ასეთი რაღაცების გაკეთება არ შეიძლება. ჩვენ გვიწევს ფაქტიურად შემდეგ გამოძახების შემდეგ, როდესაც მივდივართ ამ ოჯახის წევრებივით ხვდებით, იმიტომ რომ როდესაც გამოვხსნით თუ გამოვცენთ შემაკავებელ ორდესა თუ დავითანხმეთ, ხშირ შემთხვევაში ბერკეტად მე ვიყენებ არასრულწლოვნების მონაწილეობას ამ კონფლიქტში და მშობლებს, ორივე მშობელს მათ პასუხისმგებლობას შევახსენებ ხოლმე.
აი რა შემთხვევაში გამოიცემა ამ შემთხვევაში შემაკავებელი ორდერი? ანუ რა
უშუალოდ სახეზე უნდა მქონდეს რომელიმე სახის ძალადობა, უნდა იყოს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიური ძალადობა, სექსუალური ძალადობა ან იძულება.
ეს სრულად გადასაწყვეტი არის ეს მხოლოდ სამართალდამცავი?
სამართალდამცავების გადასაწყვეტია და როდესაც ჩვენ ვაფიქსირებთ, რომ არის კონკრეტული ძალადობა, რა თქმა უნდა შემდეგ მსხვერპლს გვეუბნებით, რომ ის უნდა წამოყვეს სასამართლო პროცესზე მოძალადესთან ერთად. შეიძლება მოძალადე იქ არ იყოს, ეს ჩვენი საქმეა, მოვიძიოთ სად არის და წარმოადგენთ, მაგრამ მსხვერპლი თავისინებით უნდა წამოვიდეს ამ ყველაფერზე, უნდა მოქცეს ჩვენება ზეპირი გასაუბრების ოქმითკება, სადაც ის აფიქსირებს ამ ყველაფერს და თუ კი ის კატეგორიულად იკეტება და აბსოლუტურად უარს საცხადებს, რომ არანაირი კონფლიქტი არ ყოფილა, მე ეს მიყვარს ეს ადამიანი და მასთან გაშორებას არ ვაპირებ, ჩვენ აქ უძლურები ვხდებით.
რამდენად ხშირია ესეთ შემთხვევაში? შენ ახლა ერთი კონკრეტული ფაქტი ახსენე, რაღაც ესეთი გამორჩეული, როდესაც თქვა ცოლმა, არ ვიცი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ის ასე ამბობდა, რომ პროვოცირება მოახდინა მაგას, მაგრამ ძალიან ხშირად ალბათ ეს ასე არ არის, ხო?
რა თქმა უნდა.
ანუ აი რამდენად ხშირია
მეორე პრობლემა. დიახ, არის მეორე პრობლემა. მსხვერპლისთვის დამახასიათებელი ფსიქოლოგიური მომენტია, როდესაც იმ წუთში აფექტის მდგომარეობაში რეკავს დასახმარებლად და გვაძლევს სრულად ჩვენებს და ყველაფერი გვაქვს ხელთ, რომ დავიწყოთ გამოძიება ან გამოვცეთ შემაკავებელი ორდერი, მეორე დღეს მისი დამოკიდებულება
ყველაფერი
იცლება და გოვნება, რომ ან თავიდანვე გოვნება, რომ მას ყოველდღე უნდა რომ შევაშინოთ მოძალადე პირდაპირ ითხოვს, რომ შეაშინეთ, მას პოლიციის ეშინეთ, თქვენ თუ მას შეაშინეთ, თქვენ თუ მას თვით დაუქნეთ, ის აუცილებლად აღარ მეორეს ასეთ რამის აღარ გაიმეორებს. ამის
მაგრამ აი თქვენ რას შრებით აი ასეთ შემთხვევაში? როდესაც აი მაგერთად თქვენ ხვდებით და დარწმუნებულები ხართ, რომ ეს კონკრეტული ადამიანი არის ძალადობის მსხვერპლი და შეიძლება თქვათ მდგომარეობა გართულდეს და შემდეგ ფატალურადაც დასრულდეს, ხო? მაგრამ მსხვერპლი არ მოდის თქვენთან, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობაზე, ხო? ანუ მაშინ რა უნდა გააკეთოს სამართალდამცავმა, როგორი ქცევა სამართალდამცავი ამ შემთხვევაში?
როდესაც პირველად შემაკავებელი ორდერის 2008 წელს იყო, როდესაც პირველად მომიწია ამ კონკრეტულ ბერკეტთან შეხება და ვნახე რა იყო ეს, შემდეგ მე დაუბრუნდი ტრენინგიდან ჩემს განყოფილებაში და ამის შესახებ ვუთხარი მამაკაცებს, ეს იყვნენ თანამშრომლები და ესენი იყვნენ უფროსები, მათ ბევრი იცინეს იმაზე, როცა ვუთხარი, რომ სხერპლი მოძალადე შეიძლება ღამის 3:00-ზე მამაპაპისეული სახლიდან გარეთ გაუშვა და ეს არარეალურად ეჩვენებოდა ყველას, მაგრამ პრაქტიკა თანდათან ეს ყველაფერი დამკვიდრდა და დღესდღეობით ძალიან ბევრი პოლიციელი აქტიურად ცდილობს, მაგრამ მერწმუნეთ, საკმაოდ რთულია, როდესაც რამდენიმე საათის განმავლობაში მსხვერპლს ეხვეწები, რომ წამოვიდეს თანამშრომლობაზე და ის კატეგორიულ უარს გიცხადებს და შენ გრჩება შემოვლითი გზების ძიება მხოლოდ და მხოლოდ გამოსავლად, რომ იქნება ბავშვებზე იმუშაო, იქნება მეზობლებზე, ოჯახის სხვა წევრებზე, რომ ვინმე მაინც გამოკვეს.
აი მაი ამ შემთხვევაში მაინტერესებს, როგორ ხდება ის შემდეგ გაგრძელება მუშაობისა, თქვათ მეთვალყურე ის ქვეშ ექცევა ეს კონკრეტული ოჯახი, ვთქვათ, აი არ ვიცი, უბნის ინსპექტორს ევალება რაღაცა კონკრეტული სამუშაოების ჩატარება, ვთქვათ, სოციალური მუშაკი ახსენე ებმება საქმეში, თუ ანუ როგორ ადევნებთ მე რა თვალყურს, რომ აღარ განმეორდეს, ვთქვათ, მსგავსი შემთხვევები და ნუ საბოლოო ჯამში ცოდი შედეგი
აქვს. აუცილებელი არის ჯგუფთან მუშაობა და ჯგუფური მუშაობა, აი ეს პრაქტიკა გვიზიარებენ სხვა ქვეყნები და ძალიან კარგად მუშაობს ეს ყველაფერი. თუ კი არასრულწლოვანია ოჯახში, ვცდილობ დავუკავშირდე მის ოჯახის ექიმს, ანუ აი ამ უშთა ექიმს და მკითხო ხომ არ ქონია შემთხვევები აი ამ ბავშვის რაიმე დაზიანებას, ხომ აქვს ეჭვი, რომ ეს ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი. ასევე სოციალურ მუშაკს ვრთავთ, რომელიც რამდენიმე ვიზიტს ახორციელებს ამ ოჯახში. ფსიქოლოგის თანდასწრებით ვმუშაობ ბავშვთან, პირველივე კონტაქტი ბავშვთან ხდება ფსიქოლოგის თანდასწრებით და ფსიქოლოგი გვიდებს შესაბამის დასკვნას, მას შეუძლია დასკვნის დაწერა და თქვას, რომ ეს ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი ან არა, თუმცა ბევრი სამართალდამცავი უბრალოდ ამ ყველაფრის ერთობლივად მასში ჯგუფში მუშაობას ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ ყველგან არ არიან ისეთი აქტიური ფსიქოლოგები, რომლებიც ჩაებმევიან შენთან მუშაობაში. ყველგან არ წამოვა კონტაქტზე ექიმი, შეიძლება გითხრას, რომ არ ვიცი, არ მაინტერესებს, ჩემი საქმე არ არის. აქედან გამომდინარე, თუ კი შეეძლო სამართალ დამცავმა თავის გარშემო ჯგუფის შეკრება, რომელთან ერთადაც აი შემთხვევაზე გასული რამდენიმე ზარს ახორციელებს და ჯგუფი მიდის, გაცილებით უფრო ადვილია შემდეგ მსხვერპლთან მუშაობა და მსხვერპლის მსხვერპლთან როდესაც ამდენი ადამიანი ერთად მუშაობს, ის თავს დაცულად გრძნობს. ამიტომ ყველა ჩემს კოლეგას ყოველთვის ვეუბნები, რომ ჩართონ ის სამართლებრივი ბერკეტები სრულად, რაც ჩვენ გვაქვს.
აი სწორედ ეს მინდოდა ახლა თქვენთვის მეკითხა, გასაგებია, რომ თქვენ თქვათ გათვითცნობიერებული ხართ და იცით თქვათ როგორ უნდა იმუშაოთ, მსხვერპლთან იქნება, მოძალადესთან იქნება, ბავშვებთან იქნება თუ ასე შემდეგ. სამართალდამცავებზე მინდა გკითხოთ ზოგადად. ვიცით რომ არაერთი ტრენინგი ტარდება, თქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს რაღაცა პროექტები, რომელიც ატარებს აი ამ ტრენინგებს სწორედ აი მოჯახური ძალადობის კუთხით, თქვათ იგივე არასამთავრობო სექტორიც არის ჩართული ამ ტრენინგებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც აი ეს ტიკეთ მომს რამდენად სერიოზულად ეკიდებიან, მოდით ასე ძალიან გულწრფელად და პირდაპირ ვისაუბროთ სამართალდამცავები დაკისრებულ მოვალეობას, როდესაც საქმე ეხება ოჯახურ ძალადობას და ძალიან ხშირად ისმის ისიც, რომ თქვათ რა თქმა უნდა ყველაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ თქვათ ყოფილა გარკვეული შემთხვევა, როდესაც თითქოს რაღაცა დაცინვით ყურებდნენ და ისე სერიოზულად არაღიქვავენ სამართალდამცავები ამ პრობლემას და მაინც მიძახდნენ, რომ ეს ოჯახის პრობლემა არის, როგორც საერთოდ ზოგადად სტერეოტიპი ტიპი გვაქვს სამწუხარო ჩამოყალიბებული, რომ ოჯახის ბინძური თეთრეული გარეთ არ უნდა გავთინოთ. თუ აი თვითონ სამართალდამცავები რამდენად სერიოზულად აღიქვამენ, ეკიდებიან და რამდენად პროფესიონალად უდგებიან აი ამ საქმეს?
რა თქმა უნდა, ყველა ჩემი კოლეგის სახელით ვერ ვისაუბრებ და რაც მათ ქმედებებში ვაგებ პასუხს, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ მხოლოდ იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო წლების განმავლობაში აქტიურად ცდილობს, რომ თავისი თანამშრომლების პროფესიონალიზმი იყოს მაღალი და სისტემატურად ჩვენ ყველა ახალ ახალ ჯერზე გვაწვის ტრენინგების საშუალებით და კონფერენციების საშუალებით ყოველგვარ სიახლეს და საზღვარგარეთ ქვეყნებიდან მოდიან კოლეგები და გამოცდილებას გვიზიარებენ. ეს უკვე თითოეულ სამართალდამცავზე არის დამოკიდებული, რამდენად ის ამ ყველაფერს თავისი პრაქტიკა, თავის პრაქტიკაში გამოიყენებს და უნდა იყოს დაინტერესებული. პროცესზე ძალიან ხშირად მოსამართლეს, რომელიც პირადად მიცნობდა, უთქვია, რომ შენ ხარ მიკერძოებული პოლიციელი, იმიტომ რომ შენ მე თვითონ იყო პერიოდი, როდესაც მე თვითონ ვიყავი ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, იყო ჩემს ცხოვრებაში ეს პერიოდი და აქედან გამომდინარე, ხშირად უსვამენ ხალხს იმას, რომ შენ თვითონ გაქვს დაინტერესება და ეს გაძლევს საფუძველს, რომ მთელი გულით და მთელი, ასე ვთქვათ, მთელი შესაძლებლობებით ჩაერთო ამ პრობლემაში. და ამ დროს მე ვჩერდები და
ვფიქრობ, ძალიან უცნაურია, ხო, რის
საფუძველზე შეიძლება, რომ ყველა ადამიანი მის მიუხედავად განიცადა თუ არა ძალადობა, როდესაც სხვა შედავ და ჩაგრონ მდგომარეობაში მყოფს, უნდა გიჩნდებოდეს სრულიად დაეხმარდა. ჩვენი პოლიციელების ერთადერთი მოვალეობა სწორედ ეს არის, რომ საზოგადოებრივი წესრიგი იქნეს დაცული და საზოგადოებრივი წესრიგი ნებისმიერ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, იქიდან გამოსული ყველა ოჯახის წევრი საზოგადოებისთვის უკვე წარმოადგენს საფრთხეს. აქედან გამომდინარე, აქტიურად ვცდილობთ ყოველთვის, რომ ჩავიგოთ. თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ აი პოლიციელები შემთხვევის ადგილზე რომ იდიან, ვინმეს დასცინიან, მაგრამ რადგან ამას ამბობს საზოგადოება, რადგან საზოგადოება ამბობს, ალბათ ხდება ესეთი ფაქტები და მე მინდა ყველა ქალს ვუთხრა, შეუძლიათ ინტერნეტის საშუალებით მოიძიონ შემაკავებელი ორდერი, რომ ჩაწერონ საძიებო სისტემაში, უამრავ ინფორმაციას მიიღებენ. არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუნდაც ეს 3993 არაჩვეულებრივად მუშაობს და ამის გარდა არიან კიდევ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლებიც უფასოდ ეხმარებიან ასეთ ქალბატონებს, უწევენ კონსულტაციას და უმზადებენ პირდაპირ დამცავ ორდერს, რომელიც ასევე თუ მაგალითად ქალს არ უნდა პოლიციაში მისვლა, პირდაპირ შეუძლია დამცავი ორდერით სასამართლოში მოითხოვოს აკრძალვები, რომელიც მხოლოდ დახურულ სხდომაზე მასა და მის მეუღლეს შორის გაირჩევა, ანუ მოძალდესა და მსხვერპლს შორის გაირჩევა საქმე სასამართლოზე და არავინ არ ჩაერთვება, ანუ მთლიანად ქალზე, მსხვერპლზე არის დამოკიდებული, რას გააკეთებს და სამწუხაროდ საქართველოში ქალბატონებმა არიციან რა არის ძალადობა, არიციან როგორ დაიცვან თავი და სად მოიძიონ სამისოდ ინფორმაცია. იმის მიუხედავად, რომ აქტიურად არის საუბრები და ალბათ ბევრს ვერ წარმოუდგენია, ძალიან ბევრმა ქალმა არც კი იცის, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი, ვერაცნობიერებს ამას და გონია, რომ ნორმალური მოვლენაა და როდესაც ჩვენ ამას უხსნი და ეუბნები, იგი თითქოს ახალ სამყაროში ხვდება, სადაც ისინი აქვს კომპლექსები და ვერ მოკყვება.
ალბათ განსაკუთრებით მძიმე და არის მდგომარეობა ამ შემთხვევაში რაიონებში, ვთქვათ, რეგიონებში, თქვენ მუშაობთ გარდაბნის რაიონში, ხო? და სწორედ თქვენი დაკვირვება მინდა გითხრათ ამას, გკითხოთ ამასთან დაკავშირებით. იქ მართლა ასე არის, რომ იქ კიდევ უფრო ჩაკეტილი რეგიონებში, რაიონებში კიდევ უფრო ჩაკეტილი არის ამ მიმართულებით საზოგადოება, თუ მართლა აღარ გასჩანს უკვე ეს დედაქალაქი იქნება, რაიონი იქნება, სოფელი იქნება თუ ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, პერიფერიებში ყოველთვის სადაც ნაკლებად არის განათლება, ნაკლებად მისაწვდომი, ხელ მისაწვდომი
ეს ინტერნეტზე წვდომაა,
რა თქმა უნდა, უფრო ცუდი მდგომარეობაა, თუმცა არა იმ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ გარდაბანში არის ეთნიკური უმცირესობით დასახლებული რაიონი, არა ამ თვალსაზრისით. მაღალმთიან რაიონებშიც და საქართველოს სხვა პერიფერიულ რაიონებშიც ასეთი მდგომარეობა ნამდვილად ნაკლები იციან, როგორც სამართალდამცავებმა, ასევე მოსახლეობამ საერთოდ, რა არის ძალადობა და ხშირ შემთხვევებში რაიონებში ძალადობას როცა ვხსნით, რომ ეს არის ძალადობა, იქ ეცინებათ ოჯახის წევრებს, წარმოდგენაც არ აქვს და არც უნდათ ამის გაგება. ისინი თვლიან, რომ ნორმალურია,
ნორმა არის,
როდესაც ქალი უნდა იჯდეს სახლში, ქალი უნდა ზრდიდეს შვილებს, ქალი უნდა უჯერებდეს ქმარს და ასე
შემდეგ. აქ არის მხოლოდ საუბარი, რა თქმა უნდა, ფიზიკურ ძალადობაზე, აქ უკვე საუბარია, თქვა, ფსიქოლოგიური ძალადობა იქნება, ეს
გაუცნობი ეკონომიკური იძულება რა არის, ეს არის ძალიან ის, რომ მე არ შემიძლია წავიდე მეგობართან, რომ ეს არის იძულება და ჩემი ნებისაწინააღმდეგოდ მე რაღაცას მაკეთებინა, მე ამას ვერ აღიქვამენ, ქმარია, რა თქმა უნდა, ის ყარსად არ გაგიშვებს, ეს ჩვეულებრივი მომენტია, ის ეჩვიანობს, ვუყვარვარ მას შესაძამე და მე ამით უნდა ვიყო ბედნიერი. ეს არის ყველაზე რთული.
მაია, სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდები, ისევ ალბათ ბოლო კითხვას მოვასწრებ და შემდეგ უკვე მეორე სტუმართან უნდა გადავიდეთ. მე მსმენელს შევახსენებ, თქვენ უსმენთ გენდერულ ამბებს. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ძალადობა ოჯახში. კიდევ ერთხელ გეტყვით, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ზოგადად ამ თემაზე. არაერთი სტუმარი ყოლია სტუდიაში, არაერთი სიუჟეტი მოგვისმენია, მაგრამ დღეს კონკრეტული თემა გვაქვს. კონვენციას მოეწერა ხელი, ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციას ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ და სწორედ აი ამ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ კიდევ ერთხელ გვესაუბრა ჩვენ ამ თემაზე. ეხლა სულ რამდენიმე წამში შესრულდება საქართველოში 13 საათი და 30 წუთი. ეს იმას ნიშნავს, რომ Nino Rodonaia unda shemoguertdes studiashi romelits akhalambebs moklet gagvatsnobs da shemdeg ukve isev daubrundebit chvens stumartan ertat Maya Peliashultan ertat da shemdeg ukve meore stumarits shemoguertdeba romelits gakhlavt Ana Abashidze.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მთავრობამ გამოაქვეყნა პრემიების ახალი წესით გაცემის პროექტი, რომელიც მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე 26 ივნისს განიხილება. ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მოუწოდა უახლოესი ორი დღის განმავლობაში გამოაცხადოს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის თარიღი. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა მიმართა ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის უზენაესი სასამართლოების წარმომადგენელთა კონფერენციას, რომელშიც 13 ქვეყნის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მონაწილეობს. სტრასბურგში გაიხსნა ევროსაბჭოს პარლამენტო ასამბლეის ზაფხულის სესია, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ევროსაბჭოს ახალი გენერალური მდივნის არჩევაა. უკრაინის თავდაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა განაცხადეს, რომ სამთავრობო ძალების მიერ ცეცხლის ცალმხრივად შეწყვეტის მიუხედავად, სეპარატისტები უკრაინელ სამხედროებზე თავდასხმებს განაგრძობენ. ერაყში სიტუაციის დაძაბვის გამო დღეს ბაღდადში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ეგვიპტის სასამართლომ 7-7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ტელეკომპანია ალ ჯაზირას სამ თანამშრომელს, რომლებიც დამნაშავეცნო მოძრაობის ძმები მუსლიმების სასარგებლოდ ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო როდონაიამ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. მე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988-327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თუ კი გაინტერესებთ ეს თემა, გაქვთ რაიმე შეკითხვა, ან გსურთ საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენ საუბრობთ თემაზე ოჯახური ძალადობა. ჩვენი ეთერის სტუმარი გახლავთ ანა ფელიშვილი, გარდაბნის რაიონული სამართლოს ინსპექტორ-გამომძიებელი, რომელიც სწორედ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მუშაობს და როგორც არაერთხელ თქვით, ერთ-ერთ პირველს უწევს იგივე მსხვერპლებთან და მოძალადეებთან შეხვედრა. მაია, მე მინდა გეკითხო, უკვე ბოლოსკენ მიდის ჩვენი საუბარი, გეკითხოთ შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ გამოცემულ ერთ-ერთ ბოლო ბრძანებაზე. თუ არ მოშლება, 12 ივნისს არის ეს ბრძანება გამოცემული. საქმე ეხება შემაკავებელი ორდერისა და გამოძიების პარალელურად წარმართვას. თუ შეიძლება, რომ განგვიმარტოთ, რომ მსმენელისთვის და დაინტერესებული ადამიანებისთვის გავხადოთ გასაგები, რაზე ვსაუბრობ და მგონი მნიშვნელოვანი ბრძანება უნდა იყოს არის ჩემი
მეტესად. მნიშვნელოვანი ბრძანება არის, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენი სტუმრებიც და არაერთი ორგანიზაცია უფლებადამცველები ხშირად ამბობდნენ, რომ ეს 126-ე მუხლის სამართლის კოდექსში ჩადებული ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ პარალელურ რეჟიმში შემდეგ პოლიციელები აღარ გამოცემენ შემაკავებელ ორდერს. და ეს ბრძანება, რომელიც არის სულ ახალი, 440 ბრძანება არის 2014 წლის 12 ივნისის, ამით შეუძლიათ იამაყონ პოლიციელებმა და იხემძღვანელონ ძალიან ბევრმა ადამიანმა. აი ეს ბრძანება ითვალისწინებს, ანუ შემაკავებელი ორდერის და ორდერის ოქმის ფორმის დამტკიცება და აგრეთვე მათი შედგენის უფლებამოსილი პირების განსაზღვრის წესია და პირდაპირ განისაზღვრება, რომ საპატრულო პოლიცია და შესაბამისი ტერიტორიულ ორგანოებში საუბნო სამსახური გამოსცემს და არის მეოთხე მუხლი. ამ ბრძანებით განსაზღვრული პირები უფლებამოსილნი არიან სისხლის სამართლის კოდექსის საფუძველზე დაწყებული გამოძიების პარალელურად საჭიროების შემთხვევაში გამოსცენ შემაკავებელი ორდერი.
ანუ მარტივად რომ ვთქვათ,
მთლიანად პოლიციელის გადასაწყვეტი შემთხვევის ადგილზე მისული, რამდენად სწორად განსაზღვრავს მსხვერპლსა და მოძალადეს და გამოსცემს თუ არა შემაკავებელ ორდერს, აღარ მოუწევს კითხვა პროკურორისთვის. პირდაპირ შეუძლია იხმენძღვანელს ამ ბრძანებით და პირდაპირ შეუძლია აიღოს, თუმცა ეს აქამდეც ესე იყო, მაგრამ არ იყო შესაბამისი. ერთ-ერთ თქვენ გადაცემაზე ამ გადაცემაშიც იყო ნათქვამი, რომ 126 მუხლის პარალელურად არ გამოსცემენ. ქონდა ამის უფლებამოსილება, თუმცა არ იყო ბრძანებით რეგულირებული.
მაგრამ მსხვერპლის თანხმობა ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი
მთავარი განსაზღვრული შემსხვერპლს შეუძლია პირდაპირ მოითხოვოს, ანუნდა დაგვეთანხმოს მაინც ამაზე და მე ძალიან
საბოლოო ჯამში სიტყვა მაინც მსხვერპლების. სწორედ ახლა ეს მინდა გითხრათ, როგორც ქალი სამართალდამცავი, არ ვიცით რომ მიმართოთ, არ ვიცი, თქვა იმ ქალებს, რომლებსაც არიან ძალადობის მსხვერპლები.
თუ გადაცემის დროს აღნიშნე და კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ მე თვითონ ვიყავი ძალადობის მსხვერპლი. მე მქონდა ოჯახში ძალადობა და მე გადავდგეს ნაბიჯი, საკმაოდ მიჭირდა რამდენიმე მიწელი, ვიყავი სტერეოტიპების მსხვერპლის შემდეგ, მაგრამ მე ეს გავაკეთე და ამ დღეს ვარ ამაყი იმით, რომ ეხმარები სხვა ქალბატონებს.
მაშინ არ იყავით სამართალდამცავი.
Არა, რა თქმა უნდა, და შემდეგ მოვედი უკვე ამ სტრუქტურაში, მხოლოდ სწორედ იმიტომ, რომ დამხმარებოდი ქალებს, რომლებსაც ამის გაკეთება უჭირდათ და როდესაც მე მოვდივარ თქვენს დასახმარებლად, ნუ ბლოკავთ მე და ჩემი კოლეგები ყოველთვის ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ, ჩვენ არ გვეხალისება რამდენიმე გამოძახებაზე ერთი და იგივე ოჯახში სისტემატურად სიარული გვირჩევნია ერთი ორდერი გამოვცეთ. ამისთვის საჭიროა მხოლოდ ამხოლოდ, რომ ქალებმა გააცნობიერონ რა არის ძალადობა და ხშირ შემთხვევაში არც იძახებენ სამართალდამცავები, ვერც იგებენ. მე მინდა უბრალოდ ქალებს მივმართო, რომ ძალადობა უბრალოდ იკითხონ რა არის, თუ არ იციან და თქვან არა.
ძალიან
დიახ, და არ შეგონ იმას, რომ ეს ესია, ყველა ესია, ყველა ესი არ არის. ძალიან ბევრი ქალბატონი ცხოვრობს ბედნიერად მშვიდად და შვილებს ზრდის მშვიდ გარემოში და ნუ შეეგუებით ძალადობას.
ძალიან დიდი მადლობა მაია, წარმატება მინდა გისურვო შენს საქმეში და მინდა ვისურვო, რომ აღარ ყავდნენ ძალადობის მსხვერპლი ქალები საქართველოში. მე მსმენელს შევახსენებ და ზოგადად მსოფლიოში მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ მაია ფელიშვილი, გარდაბნის რაიონული სამართლოს ინსპექტორ გამომძიებელი. ჩვენ საუბრობდით ოჯახური ძალადობის შესახებ. ახლა რამდენიმე წუთით შევწყვეტ თქვენთან საუბარს და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით უკვე ჩვენს მეორე სტუმართან ერთად. ის გახლავთ ანა აბაშიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი. დაუბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ გენდერულ ამბებს. მე მისი წამყვანი ვარ ნინო თარხნიშვილი, დღეს ვარ მისი წამყვანი ნინო თარხნიშვილი. ჩვენი თემა გახლავთ ოჯახში ძალადობა. არერთხელ გვისაუბრი ამ თემაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ უბრუნდებით ამ თემას და ალბათ სანამ რაღაცნაირად მაინც არ გაუმჯობესდება სიტუაცია ამაზე, ძალიან ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ და ზოგადად ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ სწორედ ამ თემაზე. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ, მეორე სტუმარი ანა აბაშიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი. ბარე მაქო, შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. თუკი გაქვთ რაიმე კითხვა ანასთან, ზოგადად გსურთ საკუთარი აზრის გამოთქმა ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე. და ანა, მე მსმენელს უკვე ვუთხარი, თუ რატომ გადავწყვიტეთ კიდევ ერთხელ ამ თემასთან დაბრუნება, იმიტომ რომ გასულ კვირას ბოლოს 20 იუნის იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა სტრასბურგში მოაწერა ხელი ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციას ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ. სანამ თქვათ გადავიდოდეთ დიალოგზე, სწორედ აი ამ პრევენციასთან დაკავშირებით მინდა გავიხსენო ციტატა, პრემიერ-მინისტრის ციტატა, რომელმაც ერთ-ერთ ბოლო პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამის პრევენცია შეუძლებელია საუბედუროთო, ნუ ოჯახში მოხდა რაღაც, მეგობარმა მეგობარი დაჭრა, თუ ცოლმა, როცი ქმარმა ცოლი და ასე შემდეგ, ამის პრევენცია შეუძლებელია. აი ეს კონვენცია სწორედ გულისხმობს იმას, რომ ამის პრევენცია უნდა შესაძლებელი უნდა იყოს. მოდით ხო ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად შესაძლებელი არის ამის პრევენცია და რას ნიშნავს ჩვენთვის აი ამ კონვენციაზე ხელის მოწერა.
კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენი გადაცემა ერთად მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის უნდა იყოს. მაშინ განსაკუთრებით, როდესაც უკეთესად იქნება მდგომარეობა, რომ შევინარჩუნოთ ის მდგომარეობა. რა შეეხება ამ კონვენციას, მართლაც გულშველად ვარ მოხარული, იმიტომ რომ ეს კონვენცია რამდენიმე ნიშნით გამოირჩევა და პირველი და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ფაქტობრივად საერთაშორისო დონეზე არის პირველი კონვენცია, რომელიც არის იურიდიულად სავალდებულო ქვეყნებისთვის და აწესრიგებს ქალის მიმართ ყველა ფორმის ძალადობას და ოჯახში ძალადობას გამოყოფს როგორც ცალკე ფენომენს და ეს არის აბსოლუტურად სწორი რამ. იურიდიულად სავალდებულოა ნიშნავს იმას, რომ ეფექტური იქნება მისი აღსრულება მონაწილე ქვეყნებში. ჩვენმა იუსტიციის მინისტრმა რაც განახორციელა საქართველოს სახელით ხელი მოაწერა ამ კონვენციას, ეს არის უაღრესად მისასალმებელი ფაქტი და ნამდვილად მე და ჩემი ორგანიზაციის ყველა წევრი მივესალმებით ამ ფაქტს, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის ერთი ნაბიჯი გადადგმული ამ კონვენციისკენ. მას სჭირდება რატიფიცირება, რომელიც არის საბოლოო, ესე ვთქვათ, ფორმალურად საბოლოო ნაბიჯი. რატიფიცირების შემდგომ უკვე ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება ყველა დებულება სავალდებულო. თუმცა ხელშეკრულებათა ცალსახად მხოლოდ ფიქცია, ხელშეკრულების ხელმოწერა არ არის მარტივი რამ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენმა ქვეყანამ აღიარა ამ კონვენციის პრინციპების მისთვის მნიშვნელოვნება და ნიშნავს იმას, რომ რატიფიცირება, ვთქვათ, რამდენიმე წელიც რომ გაგრძელდეს ეს პროცესი, ნიშნავს იმას, რომ ამ პრინციპების საწინააღმდეგო მოქმედებას ვერ განახორციელებს ჩვენი ქვეყანა. და მას შემდეგ, რაც რატიფიცირებული იქნება, სერიოზული მექანიზმი გაჩნდება ქალთა მიმართ ძალადობის, ესე ვთქვათ, აღმოსაფხვრელად.
იქნება კონკრეტული ვალდებულებები მკაცრად გაწერილი, ვთქვათ, აი რა ვალდებულებებზე დებულებები ახსენეთ თქვენ ხო? ყველა დებულებას ალბათ ასე ვერ ჩამოთვით, მაგრამ ზოგადად მაინც პრინციპი რომ ვიცოდეთ,
ძირითადად შეგვიძლია გამოვყოთ. ეს კონვენცია 2008 წელს დაიწყო ამაზე მუშაობა და 2011 წელს ოფიციალურად შევიდა ძალაში. მე ხა 2014 წელია და ცხადია ის პრობლემები, რომელზეც ეს კონვენცია საუბრობს, არა მარტო საქართველოს, არამედ ამ ეტაპზე ყველა მონაწილე ქვეყნისთვის არის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი და არსებითი. ძირითად საკითხებს გამოყოფ ამ კონვენციიდან და პირველი ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი ეს არის განათლების ნაწილში ვალდებულებები. პირდაპირ წერია კონვენციაში, რომ სახელმწიფოები იკისრულობენ ვალდებულებას. ყველა დონეზე, განათლების ყველა დონეზე და ეს მინდა ძალიან კარგად ვიცოდეთ, იმიტომ რომ არსებითი მნიშვნელობა აქვს გენდერული თანასწორობის საკითხში განათლების თემას. ყველა დონეზე, ყველა საფეხურზე სავალდებულო საგნების შემოტანის ვალდებულება ამ კონვენციით გარანტირებული. ისეთი საგნებისა, რომელიც ეხება გენდერული თანასწორობის საკითხებს, ქალისა და მამაკაცის სოციუმში მათ სტერეოტიპულ როლებს, ამის, ესე ვთქვათ, ამის საწინააღმდეგო მცდელობები უნდა დაიწყოს. ესე ვთქვათ, კონფლიქტური სიტუაციების არაძალადობრივად გადაჭრის შესახებ საგნები უნდა ისწავლებოდეს და ქალის მიმართ ძალადობის თემა. და კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, ეს უნდა იყოს განათლების ყველა საფეხურზე. ეს არის სავალდებულო.
რასაც ძალიან ბევრს საუბრობთ და ჩვენი წინა სტუმარი სწორედ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად იმას ასახელებდა, რომ არ არსებობს, ქალებმა არ იციან საერთოდ რა არის ძალადობა და ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ძალიან ნორმალური მდგომარეობა არის, როდესაც თქვა ქმარი მას ახლიდან არუშებს, მუშაობის უფლებას არ აძლევს, ერთ-ერთჯერ წამოარტყავს, ნუ მე რა ის კაცი არის და ეს ესე უნდა იყოს.
კი ბატონო. კი, მაგაში არის ლოგიკის მარცვლები, მაგრამ ცოტა მე სხვაგვარად ვიტყოდი. ყველამ იცის რა არის ძალადობა, ყველა ადამიანმა იცის, როცა მას ავიწროვებენ და როცა მისი ნება შეზღუდულია, ეს უბრალოდ ადამიანური ბუნებიდან გამომდინარეობს, როცა შენ ხარ უბრალოდ უკმაყოფილო, გზნობრო ჩაგრავენ. ეს ამ ქალებმაც იციან, ანუ ქალებმა ვიცით. მე ვერ ვიტყოდი, ქალებმა იციან, ანუ მეც თქვენც როგორც სქესის ნიშნით ვართ გარკვეული დისკრიმინაციის მსხვერპლები, იმიტომ რომ დავიბადეთ ქალად. ასე რომ ჩვენგან დისტანცირებული არ არის ეს პრობლემა. ჩემ
ჩემი პრობლემაცაა თქვენის და ყველა ქალის, რომელიც ქალად გრძნობს თავს ამ ქვეყანაში. რაც შეეხება იმას, რაც ხდება დღეს, ეს არის უბრალოდ მათი მხრიდან გადარჩენის ინსტინქტი. ის რომ ვიღაცა, ის რომ სისტემა სუსტია, ის რომ მე გავაპროტესტო ჩემი ჩაგვრა უკან ზურგს არ მიაგებს სახელმწიფო სისტემა არის აბსოლუტურად არაეფექტური, ცხადია მე უნდა გადავრჩე. შესაბამისად ვირჩევ
შეგუების
ბევრი ცუდი გზიდან ნაკლებად ცუდს, ანუ ვიტან იმას რაც ხდება იმისთვის რომ არ გავნადგურდე, მაგრამ მე მინდა ყველამ კარგად იცოდეს რომ ძალადობის ატანა არ ნიშნავს იმას რომ ეს ძალადობა იმ ეტაპზე შეჩერდება, განსაკუთრებით ოჯახში ძალადობის ესე ვთქვათ მახასიათებელი ის არის რომ ეს ძალადობა დროთა განმავლობაში უფრო დამძიმდება და ადრე თუ გვიან აღწევს იმ ფატალურ შედეგებს, რასაც ახლა ჩვენ მთელი საზოგადოება თვალს ვადევნებთ, რომ 4-5 თვის განმავლობაში თითქმის 15-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირებული მკვლელობის. ეს არის ოჯახში ძალიან ხორგონიათ რომ მკვლელობა იმ დღეს დაიწყო და დასრულდა, როცა ხალი მოკლეს. მის მიმართ წლების მანძილზე გრძელდებოდა სხვადასხვა ტიპის ძალადობრივი მოქმედება და სახელმწიფო რომ არ აღმოჩნდა იმ ადგილას, სადაც უნდა ყოფილიყო, მოხდა ის, რაც მოხდა. ასე ამაზე მე მხოლოდ პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ვაკისრებ.
არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოსთან, ესეთი ლოზუნგი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ქალზე ძალადობა კრიმინალია, ასე შემდეგ. მერე დაიწყო გარკვეული ტიპის მოლაპარაკებები, ხო, რგვალ მაგიდის ფორმატით, თქვათ, ქონდათ არასამთავრობო სექტორს შეხვედრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან, თქვათ, არ ვიცი, შეიძლება ვუწოდოთ ამას, რომ ამ მხრივ ყინული დაიძრა, რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტა დაუდგეს ქალებს ზურგში და არ ვიცი ქალებს მიეცათ იმის საშუალება, რომ თუ კი ისინი სამართლდამცავს გამოიძახებენ, როდესაც მას ურტყავენ სცემენ, თუ კი თქვათ მეზობელი გამოიძახებს სამართლდამცავს, რომ მათ ექნებათ რეალურად იმის იმედი, რომ მათ გვერდში დგას ძალა, რომელსაც თქვათ სახელმწიფო ქვია ამ შემთხვევაში.
ნამდვილად არ გვაქვს იმის კომფორტი, რომ დღეს თქვა ყინული დაიძრა. ერთადერთი რაც კარგი მოხდა ამ ქვეყანაში, ეს არის სწორედ აი ხელის მოწერა ამ კონვენციაზე, რომელიც უბრალოდ უკან ვეღარ დააბრუნებს ამ სახელმწიფოს კონვენციაზე, უარსის ვეღარ იტყვის, მოუწევს რატიფიცირება ადრე თუ გვიან. რაც შეეხება სახელმწიფოს მცდელობას დღეს და იმ აქციების შემდგომ რაც მოხდა, მოდი დავიწყებ ბატონი ღარიბაშვილის განსაკუთრებით დამოკიდებულ და პრევენციასთან დაკავშირებით. ამაზე მარტივი კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს, ეს არის უბრალოდ თემის არცოდნე ადამიანის კომენტარი. ეს არის ადამიანის კომენტარი, რომელსაც არასდროს უნახავს მსხვერპლი და რომელმაც არ იცის მსხვერპლს რა განცდები აქვს მას, როდესაც მასზე ძალადობენ. არ იცის რა იწვევს ოჯახში ძალადობას, რა განაპირობებს და არ იცის ყველაზე ძველი პროფესიულ ნაწილს, რომ ვთქვათ, არ იცის სხვა ქვეყნების გამოცდილება. მე როდესაც ადამიანი, მე ასე მესმის პროფესიონალიზმი, მე არ ვლაპარაკობ ეკონომიკის განვითარებაზე, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ეს თემა, მაგრამ როდესაც ხარ მეტაური მთავრობის, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გაქვს აღებული. მინიმუმ სანამ თემაზე კომენტარს გააკეთებ, უნდა მოიკითხო, ინფორმაცია გაიგო, რა მიმართულებებია კონკრეტულ დანაშაულებთან დაკავშირებით და ამის შემდგომ განაცხადო ის, რაც უნდა განაცხადო.
ამის პრევენცია არ მოხდება.
ეს არის არაპროფესიონალური განაცხადი. გარდა იმისა, რომ ეს კონვენცია, რაც დღეს ჩვენ შევიგრძნობთ და ვსაუბრობთ, პრევენციას გამოყოფს როგორც ერთ-ერთ მთავარ ვალდებულებას სახელმწიფოსი, დავანებოთ ამ კონვენციას თავი. ჩვენ გვაქვს სიდოუ კონვენცია, რომელიც არის გაეროს კონვენცია ქალის მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრისთვის, სადაც სერიოზული აქცენტია გაკეთებული პრევენციაზე. ჩვენ გვაქვს გენდერული თანასწორობის კანონი, ქვეყანაში შიდა ეროვნული კანონი, რომელიც პრევენციას ხას უსვავს. ჩვენ გვაქვს სამოქმედო გეგმა, რომელშიც ჩართულია მთავრობის ყველა სტრუქტურა. ისინი ხელს აწერენ, ანუ რას გვეუბნება ბატონი ღარიბაშვილი, მე თქვენ დაგპირდით, ანუ ეს დაგპირდით, ანუ ეს გეგმა რაც არის განსახორცლებით, შეგპირდით რომ ამას განვახორციელებთ, მაგრამ ჩემი რეალური შინაგანი განცდა ის არის რომ ამას ჩვენ ვერ განვახორციელებთ. ეს ხო მოტყუება ამ მრჩევლის და მოქალაქის უფრო რთულ მდგომარეობაში ჩააგდებს იმ ქალს, რომელიც უბრალოდ მას უსმენს და იმედის თვალით შეხურებს, რომ ხვალ გაძლიერდება პრევენციული ღონისძიებები. ამ ქალებს, როგორც ექსპერტები იტყვიან, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას აქვს ერთი მთავარი მინუსი. ეს არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში ღონისძიების შედეგად ოჯახები ინგრევა. კი, არის ეს მინუსი, მაგრამ ეს მინუსი იმდენად არის, რამდენადაც სასწორზე არის ხოლმე ორი დიდი სიკეთე, სიცოცხლე და ესე ვთქვათ ოჯახური ერთობა. და როდესაც გამოუვალი მდგომარეობა ადამიანი უნდა გადარჩეს. მაგრამ ჩვენ როცა პრევენციაზე ვლაპარაკობთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ პრევენციის მთავარი მიზანი არის ადამიანებს არ მოუწიოთ ამ ორ რთულ არჩევანში ერთის არჩევანის გაკეთება, ოჯახის დანგრევა. გამოცდილება არსებობს წარმატებული ქვეყნების, როდესაც პრევენცია არის სერიოზულად დანერგილი ქვეყნებში, ადამიანები არ მიდიან იმ გადაწყვეტილებამდე, რასაც ქვია ოჯახის დანგრევა, არამედ შანსი ეძლევა მოძალადესაც, შანსი ეძლევა მსხვერპლსაც და მითუმეტეს იმ არასრულწლოვანებს, რომლებიც იზრდებიან იმ გარემოში. ასე რომ პრევენცია არის თავი და ბოლო ამ თემაზე მსჯელობის დროს და თუ ეს არ იცის მთავრობის წარმომადგენლება, უბრალოდ ჩვენი კეთილი რჩევა, რომ კითხოს მათ, ვინც იცის.
ანა, როგორი უნდა იყოს ეს პრევენციის გზები? ჩვენ თქვათ გვყავდა ხა რამდენიმე წუთის წინ კიდე სამართალ დამცავი ეთერში ქალი, რომელიც მუშაობს სწორედ აი ამ თემებზე და ის საუბრობდა სწორედ აი ამ პრევენციის, თქვათ, იმ სწორედ იმაზე, რომ სწორედ ეს პრევენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახში ძალადობის თემას, როდესაც ვეხებით ჩვენ. როგორი უნდა იყოს ეს ღონისძიებები და რას არაკეთებს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო?
რა უნდა პირველი რაც დავასახელეთ, ეს არის განათლების ეტაპზე ჩართვა, როდესაც ადამიანი ბავშვები სკოლამდელი განათლების ეტაპიდანაც კი ბავშვები სწორ ღირებულებებს ითავსებენ, ხვდებიან თანასწორობა, ეს არის ის მთავარი პრიორიტეტი და ის მთავარი მიმართულება, რაზეც უნდა დააყრდნო ყველა გადაწყვეტილება მათ ცხოვრებაში. ანუ განათლება არის მთავარი ყველა ქვეყანაში, ასე შეიცვალა მიდგომები და ღირებულებები. მეორე, ცხადია, ამას დიდი დრო სჭირდება, რომ რაღაც სტერეოტიპული შეხედულებები დაინგრეს და მანამდე მსხვერპლებს ვერ დავტოვებთ ბედის ანაბარა. მეორე, მთავარი და სხვათაშორის პრევენციული ღონისძიება ისიც, რომ ეფექტური რეაგირება განახორციელო კონკრეტულ შემთხვევაზე, რომელიც შემდგომში თავიდან აგვარიდებს, ყოველ შემთხვევაში მოძალადეს, მისცემს სწორ სიგნალს, რომ შენი ქმედება არის დანაშაული და შენ არ იქნები შეწყნარებული ამის გამო, მიხოთ იმისა, რომ შენ ოჯახის წევრთან დაკავშირებით ჩაედნე დანაშაული. ანუ ეფექტური ღონისძიებების განხორციელება არის ამავდროულად პრევენცია. და მესამე ჩემი აზრით თავი არის იმ პრობლემების კვლევა, რომელიც ხელს უწყობს, არ განაპირობებს, მაგრამ ხელს უწყობს ძალადობრივი გარემოს შექმნას. დისფუნქციური ოჯახები, მაგალითისთვის, ადრეულ ასაკში ქორწინება, რომელიც გონიათ, რომ განყენებული სფეროა და საქართველოში ჯერ კიდევ გონიათ, რომ არ არის ეს პრობლემატური, კვლევები ადასტურებს, რომ სადაც ადრეულ ასაკში ქორწინება, აი იმ ოჯახებში არის დიდი რისკი ოჯახში ძალადობის გარემოს შექმნის. ანუ ის, რომ აკრძალოთ კანონით ადრეულ ასაკში ქორწინება და შესაბამისი საგანმანათლებლო ღონისძიებები განვახორციელოთ, ის რომ პირობითად სიგარების დონე, რომელიც ხელს უწყობს, ალკოჰოლიზმი, წამალდამოკიდებულება და ასე შემდეგ, ასეთი თემები ხელს უწყობს, არ განაპირობებს, მაგრამ ხელს უწყობს იმას, რომ დისფუნქციური ოჯახი არსებობს და დისფუნქციურ ოჯახში ცხადია ადამიანები ვერ წყვეტენ მშვიდობიანი გზით კონფლიქტებს. ეს არის ოჯახში ძალადობა, მეტი არაფერი, განსხვავებული აზრები ყოველას გვაქვს, მაგრამ როდესაც არ გვაქვს უნარი გადავჭრათ მშვიდობიანი ანიგზით, მაშინ იწება ჩაგვრა, მაშინ იწება დომინირებული მდგომარეობის გამოყენება კაცების მხრიდან ძირითადად და მივდივართ იქამდე, სადაც მივდივართ.
ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეხვედრები ვახსენეთ დიალოგის პრინციპით, ასე ვთქვათ. თუ თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ერთადერთი რაც გაკეთდა ამ ბოლო პერიოდში პოზიტიურ არის ეს სწორედ ეს კონვენციაზე ხელის მოწერა. მას რაღა აზრი აქვს ქონდა აი ამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეხვედრებს? არანაირი თქვათ შედეგი არ მოჰყოლია ამას?
მაგაზეც კი ბატონო, ის გამოხმაურება, რომ პირობითად შევიკრიბეთ აქციები, გავმართეთ და შემდგომ სამუშაო შეხვედრა გამართა, ერთი შეხედვით ძალიან პოზიტიურია და შეიძლება ასე ვთქვათ ადეკვატურობაშიც პრიმალებში დავდოთ ბრალი სამინისტროს წარმომადგენლებს, მაგრამ საინტერესო არის ის, რა მოხდა იქ და რა განწყობა აქვთ ზოგადად, რა ტიპის რა დონეზე გრძნობენ პასუხისმგებლობას. მე ჩემი ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო ამ შეხვედრაზე და შემიძლია ჩვენი მოსაზრება მოგახსენოთ, რომ ეს იყო საკმაოდ არაორგანიზებული შეხვედრა. შეხვედრა, ეს იყო მომზადებელი შეხვედრა მათი მხრიდან და რაც ხას უსვამს იმას, რომ თემა მათთვის არ არის მნიშვნელოვანი და არ არის პრიორიტეტული და იქ რაც მოხდა, ეს იყო ფაქტობრივად თემის, ესე ვთქვათ, საკითხის მინდობა მხოლოდ და მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. ოფიციალურ წარმომადგენლები გვეუბნებოდნენ ადამიანებს, ვინც იგი ესწრებოდნენ, აჰა, მიდი თქვენ გააკეთეთ, ძალიან არასერიოზული დამოკიდებულება როგორ უნდა გააკეთოს არასამთავრობო ორგანიზაციამ ის, რაც სახელმწიფოს ვალდებულება, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც სამართალდამცავი სტრუქტურების ჩართვას ეხება საკითხი, ხო? ძალიან არასერიოზული დამოკიდებულება მათი მხრიდან. ისინი არ აღიარებენ, თუმცა სიტყვით ამბობენ ამას, არ აღიარებენ, რომ ეს არის პრიორიტეტული მიმართულება, რომ აღიარონ, ეს აუცილებლად დაეტყობა პრაქტიკას. მაგრამ სამწუხაროდ ეს შეხვედრები რჩება შეხვედრისთვის, ჩვენ მივეთ, ესე ვთქვათ, ვუთხარით მათ, რომ ერთი თვის თავზე აუცილებლად მოვიკითხავთ შედეგებს, რა დაგეგმეს, როგორ დაგეგმეს, დაველოდოთ, მე მგონი რომ ერთი თვე ჯერ არ გასულა.
დღე-დღეზე
ხო, ამიტომ ჩვენ გვექნება უახლოს დღეებში ინფორმაცია, მართლაც რამეს გაკეთება სურთ თუ არ სურთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის მათი არჩევანი. დამერწმუნეთ, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ყოველწლიურად ათობით და ათასობით საქმე შედის ოჯახში ძალადობის თემაზე და დამერწმუნეთ, რომ ის кейსები, რომელიც შედის და რომელშიც სახელმწიფო სერიოზული დარღვევებია დადგენილი, საქართველოს кейსების იდენტურია. ასე რომ მე არც მაქვს სურვილი იმისა, რომ თქვა საქართველოს ბევრი საქმე წააგოს და მოქალაქემ ქვეყნის წინააღმდეგ იდაოს, მაგრამ ეს არის კარგი მექანიზმი, მაშინ როდესაც ეფექტური არ არის შიდა მექანიზმები. ანუ მოუწევთ, ან თვითონ მოაგვარონ სიტუაცია და ეფექტური მექანიზმი შექმნან, ან უკვე სხვა საერთაშორისო მექანიზმებით მოუწევთ ამის გაკეთებას.
სულ რამდენი იმე წამით შევწყვეტოთ საუბარი და კიდევ რამდენიმე წუთი დაგრჩება, ალბათ 2-3 წუთი ვიცით, რომ ბოლო კითხვას გავცეთ, ასე ვთქვათ, პასუხი. სარეკლამო ჭრა არის ჩვენს ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდაქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეკეთ 2-100-100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
და დაუბრუნდით კლავაც ეთერში, დაახლოებით 3 წუთი დაგრჩა იმისათვის, რომ მივიყვანოთ ბოლომდე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეხება თემას ძალადობა ოჯახში და კონვენციას, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ მოაწერა იუსტიციის მინისტრმა საქართველოს სახელით ხელი ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ. და ბოლოსკენ, რომ ვთქვათ, როდესაც მოხდა უკვე ხელმოწერა, შემდეგ ალბათ რატიფიცირებაც სავარაუდოდ იქნება მალე, გამოთქვათ იმედი, არ ვიცი, ხო? როგორი შეიძლება იყოს საბოლოო ჯამში, შემდეგ უკვე არ ვიცი შედეგი, იმენ აი ამ ყოლა შემდეგ.
კი ბატონო, მოდით მაშინ პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულოთ ჩვენი შეხვედრა. ცხადია, მდგომარეობა არ არის ანუ გეშო და არ არის კარგი, მაგრამ ის მოქმედებები, რაც ხორციელდება და ამ ეტაპს კიდევ ერთხელ მეორებ, ეს არის კონვენციასთან მიერთების მცდელობა ან ხელმოწერის გზით, ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი რამ, არსებითად შეცვლის იმ გარემოს, რაშიც ვიმყოფებით. აი ახლა მე მაგალითად მოდივარ ჩემი ორგანიზაციის ოფისიდან, სადაც ადამიანები ამ წუთას იქ შედან, ესენი არიან სოციალური მუშაკები, ფსიქიატრიული დაწესებულების წარმომადგენლები, ტრაფიკინგის, ესე ვთქვა, თავშესაფრის წარმომადგენლები და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის წარმომადგენლები, პროფესიონალები, რომლებიც მუშაობენ ამ ადამიანებთან, მსხვერპლებთან, და ჩვენ სწორედ აი სტამბოლის კონვენციაზე ვესაუბრებით, მათ სხვა საერთაშორისო დოკუმენტებთან ერთად, და მათი მზაობა, მათი ღირებულებები ადგილზეა, რაც მე მანუგეშებს და მაძლევს იმის იმედს, რომ მალე, ძალიან მალე, მას შემდეგ რაც სხვადასხვა საერთაშორისო დებულებების იმპლემენტაცია დაიწყება ქვეყანაში, ჩვენს გადავალთ უკვე იმ ეტაპზე, რომ შეიძლება ველაპარაკოთ ამ ადამიანების ეფექტურ დაცვაზე. მე ამის იმედი მაქვს, მოუწოდებს სახელმწიფოსაც, რომ გააქტიურდნენ, იმიტომ რომ მათი ვალდებულებაა და მათ ეხებათ ყველაზე მთავარი რაც არის.
ერთმანეთამდე მათ მოუწევთ ალბათ რაღაცა კონკრეტული
მოძებნების გადარეგვა. ეხა მოუწევთ რომ რაღაც საკანონმდებლო ადმინისტრაციული მექანიზმებს გადახედონ, არიან თუ არა ამზად, თუმცა ეს არაბ კოლებს კონვენციის რატიფიცირება, რატიფიცირების შემდგომაც იწყება ეს პროცედურები. მთავარია რომ თავი არ შეიკავონ, მივიღოთ ეს, ვაღიაროთ ამ კონვენციის ესე ვთქვათ პრიმატი ჩვენს კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და ამის შემდგომ უფრო ეფექტური გახდება მათი საქმიანობაც და ჩვენი საქმიანობა. ჩვენი მხრიდან ანუ იმ ადამიანების და ორგანიზაციების, რომელსაც გარკვეული გამოცდილება გვაქვს, ბოლო 8 წელიწადში მუშაობდით ამ თემაზე, მზად ვართ ყველა ნებისმიერ ეტაპზე, მათ იციან კიდეც და ეს გაცხადებული, მზად ვართ რომ მათთან თანამშრომლობით, პარტნიორობით, ესე ვთქვათ, რაღაც ხელი შეუწყოთ თემის უკეთ დარეგულირებას, ასე რომ მათ აქვთ სერიოზული შანსი საერთაშორისო დონეზე თქვან სერიოზული სიტყვა, რომ ისინი, ანუ ქართველი ხალხი არ ეგუება ქალთა დისკრიმინაციას და ჩვენთვის თანასწორობა ეს არის ღირებულება.
და თავი რომ ყველაფერი იყოს ფიქტიური, ანუ სახელმწიფო ფაქტიური და არა ფიქტიური, ხო?
ამიტომ მათ აქვს შანსი რომ იყვნენ ძალიან კარგი ხელისუფალი.
ძალიან დიდი მადლობა ანა, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი გახდათ ანა აბაშიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი. ჩვენ ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის კონვენციაზე საუბრობდით, რომელიც ქალთა წინააღმდეგ ძალადობასა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციას ეძღვნება. ერთი საათის განმავლობაში ამ გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.